στην οποία εξετάζουμε θέματα που έχουν σχέση με την Αγία Γραφή, την οποία όμως σήμερα θα αφήσουμε για λίγο και θα ασχοληθούμε με την παράδοση της Εκκλησίας. Διότι όπως θα ενθυμίστε, κάνοντας λόγο για τις πηγές της πίστεως, το ευρύτερο θέμα μας είναι οι αλήθειες της πίστεως. Κάνοντας θέμα για τις πηγές της πίστεως, είπαμε ότι μία και μοναδική είναι η πηγή της πίστεως, η διδασκαλία του Χριστού, την οποία οι Απόστολοι στη συνέχεια διεκήρυξαν και την οποία η Εκκλησία δια των Αγίων και των Πατέρων την διεσάφησε, την διατύπωσε σε δόγματα κτλ. Αφού λοιπόν κάναμε λόγο για τους Αποστόλους, την Αποστολική Παράδοση, τον οποίο το κήρυγμα εμπολής γράφτηκε μέσα στην Αγία Γραφή, θα πρέπει να κάναμε λόγο για τους Αγίους Πατέρας, οι οποίοι αυτήν την Αποστολική Παράδοση, όπως και την Αγία Γραφή, την ερμήνευσαν, πολλές διδασκαλίες της πίστεως τις διατύπωσαν σε δόγματα και με την Αγία του ζωή ουσιαστικά εφήρμοσαν την Αγία Γραφή και το Ευαγγέλιο. Ιδιαίτερα για μας την Ορθόδοξη Εκκλησία, οι Άγιοι Πατέρες θα λέγαμε πως είναι η ταυτότητά μας. Η Ορθόδοξος Εκκλησία είναι η Εκκλησία των Πατέρων. Και το λέμε αυτό όχι πως δεν είναι και της Αγίας Γραφής, και της Αγίας Γραφής. Αλλά επειδή οι Προτεστάντες είναι της Αγίας Γραφής μόνον, η Ορθόδοξη Εκκλησία σαν ταυτότητά της έχει ότι είναι η Εκκλησία των Αγίων Πατέρων, ότι εκτιμά και σέβεται πάρα πολύ τους Αγίους Πατέρας, βεβαίως μαζί με την Αγία Γραφή. Υπάρχει μάλιστα ένας ύμνος, τον οποίο κάπου έχω εδώ σημειώσει, που τα ενώνει τα δύο αυτά, Αποστόλους και Πατέρας, είναι της Κυριακής των Αγίων Πατέρων και λέει «Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα, τη Εκκλησία μίαν την πίστην εκράτηνε». Λοιπόν, πίστη της Εκκλησίας συνίσταται από το κήρυγμα των Αποστόλων που υπάρχει μέσα στην Αγία Γραφή, αλλά και από τον Πατέρων τα δόγματα. Μίαν την πίστη λοιπόν τη Εκκλησία εκράτηνε, ή και χιτών αφορούσα της αληθείας, των υφαντών εκ της άνω θεολογίας, ορθοτομεί και δοξάζει της ευσεβίας των μέγα μυστήριων. Φοράει λοιπόν η Εκκλησία ένα χιτώνα κοσμημένο, ο οποίος χιτώνας είναι υφασμένος, είναι υφαντός από αυτήν την θεολογία των Αποστόλων και των Πατέρων. Υπάρχει δε και ένας άλλος ύμνος, ο οποίος λέγεται κατά την εορτή των τριών ιεραρχών, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός ύμνος, για να μας δείξει αυτόν τον σύνδεσμο ο οποίος υπάρχει ανάμεσα στους Πατέρας και στους Αποστόλους και στην Αγία Γραφή. Ο ύμνος αυτός είναι το κοντάκιο αυτής της εορτής των τριών ιεραρχών και λέει τα εξής. Αναφέρεται στους τρεις ιεράρχες. Την σοφίαν λαβώντες παρά Θεού, ως Απόστολοι άλλοι τρεις του Χριστού, σαν άλλοι Απόστολοι τρεις, 12 οι Απόστολοι και τρεις ιεράρχες τώρα ως άλλοι Απόστολοι. Ως Απόστολοι άλλοι τρεις του Χριστού, το λόγο της γνώσεως συνιστάται τα δόγματα. Με τη μόρφωσή σας, με τη φιλοσοφία σας, και εδώ είναι η συμβολή του ορθού λόγου που είδα προθέσει εδώ να γίνεται λόγος στη διατύπωση των δογμάτων, το λόγο της γνώσεως συνιστάται τα δόγματα. Με την μόρφωσή σας, τρεις ιεράρχε, συστήσατε τα δόγματα. Άτο πριν εν λόγης απλής κατεβάλλοντο, αλλιείς εν γνώση δυνάμει του πνεύματος. Τα οποία δόγματα προηγουμένως, με απλά λόγια, τα δίδαξαν οι ψαράδες. Αυτά λοιπόν που οι ψαράδες τα δίδαξαν με απλά λόγια, αυτά οι πατέρες της Εκκλησίας, το λόγο της γνώσεως, με φιλοσοφία, τα διαμόρφωσαν και τα διατύπωσαν σε δόγματα. Βλέπετε λοιπόν ότι ουσιαστικώς οι πατέρες της Εκκλησίας είναι άλλοι Απόστολοι, ως Απόστολοι άλλοι τρεις του Χριστού, είναι άλλοι Απόστολοι οι οποίοι αυτήν την πίστη, την οποία απεκάλυψε ο Χριστός και την φανέρωσε ο Χριστός, έρχονται και την διατυπώνουν σε δόγματα. Πριν όμως δούμε την σημασία και σπουδαιότητα που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας, και ας σας πω εδώ ότι με ιδιαίτερη χαρά αναφέρομαι στο αντικείμενο αυτό των πατέρων, γιατί είναι η ειδικότητά μου η επιστημονική. Στη θεολογική σχολή, με αξίωσε ο Θεός πολλά χρόνια να διδάσκω πατρολογία, πατέρες της Εκκλησίας, και αυτά που θα σας πω σήμερα πολλές φορές τα έχω επαναλάβει και τα έχω πει και στους φοιτητάς της θεολογικής σχολής, αλλά να εκφράσω και τις ευχαριστίες μου προς τον Θεό, γιατί με αξίωσε από πολύ νωρίς να μπω μέσα σε αυτόν τον κόσμο των πατέρων της Εκκλησίας, ο οποίος είναι ένας κόσμος ελκυστικός και ένας κόσμος γεμάτος χάρη και γεμάτος ευλογία. Η πρώτη μου επικοινωνία, η ουσιαστική με τους πατέρες της Εκκλησίας, ήταν όταν άρχισα να γράφω τη διδακτορική μου διατριβή, όταν πήρα το πτυχίο της θεολογικής σχολής, η οποία η διδακτορική μου διατριβή είχε ένα θέμα παρμένο από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Και όταν άρχισα σοβαρά να διαβάζω τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, είδα και διαπίστωσα ότι όλοι οι άλλοι προηγούμενοι δάσκαλοι μου στο πανεπιστήμιο, δεν το λέω για να τους υποτιμήσω, ήταν μηδέν. Τίποτε. Και ουσιαστικά θεολογία έμαθα διαβάζοντας τα έργα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Ήταν μια αποκάλυψη ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Άλλος κόσμος, οι πατέρες της Εκκλησίας, που δεν έχει καμία σχέση με αυτόν τον συνήθι κόσμο της ακαδημαϊκής σπουδής και της ακαδημαϊκής γνώσεως. Με αξίωσε λοιπόν ο Θεός να ασχοληθώ με τον κόσμο αυτόν των Αγίων και αυτόν τον κόσμο στο Πανεπιστήμιο να παρουσιάζω και να διδάσκω εις τους φοιτητάς. Γι' αυτό με πολύ χαρά σήμερα θα σας πω και εσάς μερικά πράγματα για την σπουδαιότητα των πατέρων της Εκκλησίας. Και καταρχήν να πούμε μερικά πράγματα για αυτήν την έννοια του όρου πατήρ και πατέρες της Εκκλησίας. Ποιοι είναι αυτοί οι πατέρες της Εκκλησίας και γιατί τους ονομάζουμε πατέρας της Εκκλησίας. Καταρχήν η έννοια αυτής της πατρότητος, της πνευματικής, έχει σχέση με το μυστήριο της πνευματικής μας αναγεννήσεως. Έχουμε τους φυσικούς μας πατέρες και τις μητέρες από τη μία πλευρά, αυτοί οι οποίοι μας δίνουν την φυσική μας ύπαρξη και μας γεννούν βιολογικά, αλλά συγχρόνως μέρα στον χώρο της Εκκλησίας έχουμε και τους πνευματικούς μας πατέρες. Αυτοί οι οποίοι μας αναγεννούν πνευματικά, πέρα από την βιολογική μας ύπαρξη, έχουμε και την άλλη μας ύπαρξη, την πνευματική ύπαρξη. Γι' αυτό πολλές φορές εδώ έχουμε πει ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η φυσική μας γέννηση και η φυσική μας ύπαρξη. Τι να την κάνεις την φυσική σου ύπαρξη, αν αυτή η φυσική ύπαρξη δεν εξελιχθεί σε πνευματική ύπαρξη. Ο άνθρωπος δεν είναι μόνο βιολογικό, δεν είναι μόνο σώμα, όπως τα ζώα, τα οποία πεθαίνουν και τίποτε πλέον χάνεται. Ο άνθρωπος είναι ψυχή, έχει πνευματική ύπαρξη. Αν λοιπόν είχαμε μόνο την βιολογική μας, την σωματική μας ύπαρξη, θα ήμασταν όπως τα ζώα. Θα πεθαίναμε και θα εξαφανιζόμασταν. Ο άνθρωπος όμως έχει και πνευματική ύπαρξη. Ο κάθε ένας από μας έχει μια πνευματική αρχή, έχει την ψυχή, την οποία μας δίνει ο Θεός ξεχωριστά στον καθένα κατά την ώρα της συλλήψεως. Την ώρα που μέσα γίνονται οι διεργασίες μέσα στο έμβριο μετά από την ένωση ανδρός και γυναικός, και αυτό είναι κοινό και στα ζώα. Την ώρα εκείνη λοιπόν που γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες. Λοιπόν, πάνω τη μέτρα, τη μήτρα της γυναίκας γίνονται όλες αυτές οι διεργασίες και διαμορφώνεται το έμβριο, την ώρα εκείνη σε κάτι ο Θεός δίνει στον καθένα μας την ψυχή του. Εξ αρχής μια καινούργια ψυχή. Γι' αυτό και ο άνθρωπος έχει την δυνατότητα να ξεπεράσει όλες τις κληρονομικότητες. Μπορεί ένα παιδί να είναι τέκνο μεθύσων γονέων, αμαρτωλών γονέων, που θα έπρεπε φυσιολογικά, αν ήταν μόνο σωματική ύπαρξη, να κουβαλάει αυτές τις καταβολές και να μην μπορέσει ποτέ να ανορθωθεί πνευματικά. Επειδή όμως έχει από τον Θεό κάθε άνθρωπος, όλων των ανθρώπων, μια καινούργια ψυχή, μια καινούργια αρχή που την δίνει ο Θεός, έχει τέτοια εκρηκτικότητα και παραστατικότητα αυτή η ψυχή που μπορεί και να ανατρέπει όλα. Και μπορεί από ένα ζεύγος αμαρτωλών, κληρονομικά και βεβαρημένων ανθρώπων να προέλθουν άγιοι. Τέτοια επανάσταση μπορεί να γίνει μέσα. Οι άνθρωποι λοιπόν δεν είμαστε μόνο βιολογικά σαρκικά όντα, είμαστε και πνευματικά όντα. Με τη διαφορά που σε αυτήν την πνευματική μας ύπαρξη οι περισσότεροι την καταχωνιάζουμε και την σβήνουμε και την θάπτουμε. Και ζούμε μόνο σαν βιολογικά, σαν σωματικά όντα. Γι' αυτό η Εκκλησία έρχεται και μας αναγεννά, μας ξαναγεννά. Θυμηθείτε αυτόν τον διάλογο που είχε ο Χριστός με τον Νικόδημο. Πήγε κάποτε ο Νικόδημος προς τον Χριστό και μίλησε εκεί για την άνωθεν γέννηση. Εάν μη της γεννηθεί άνωθεν, ού δύναται η σελφήνη στην βασιλεία των ουρανών. Και παραξενεύτηκε ο Νικόδημος. Και λέει, τι είναι αυτό πάλι το άνωθεν, μήπως μπορεί λέει ξανά κανένας να μπει μέσα στην κοιλιά της μητέρας του. Τι θα πει να ξαναγεννηθεί, θα ξαναμπεί μέσα στην κοιλιά της γυναίκας του. Και ο Χριστός τότε μίλησε περί του πνεύματος, το πνεύμα όπου θέλει πνεί, και είπε ότι εννοεί την πνευματική αναγέννηση. Αυτή δε η πνευματική αναγέννηση γίνεται δια του βαπτίσματος. Γι' αυτό και στον δικό μας το χώρο, στη δική μας την Εκκλησία, υπάρχει αυτή η συμβολική πράξη κατά την βάπτιση, να βυθίζεται το βαπτιζόμενο μέσα στο νερό. Οι Ρωμαιοκαθολικοί το έχουν καταργήσει. Αυτό όμως έχει ένα βαθύ συμβολισμό. Όταν ο ιερεύς βαπτίζει το μικρό μέσα στο νερό, σημαίνει πως θάπτεται ο παλαιός άνθρωπος και ανίσταται, γεννιέται καινούριος όταν τον ανεβάζει. Και γι' αυτό ψάλλουμε την ώρα εκείνη. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστητε, Χριστόν ενεδίσαστε. Τίνεστε πλέον τον Χριστόν. Αφήνετε τον παλαιό άνθρωπο και γίνεστε καινούργιοι άνθρωποι. Και να το συνδέσουμε λίγο αυτό με το καρναβάλι και την περίοδο, τι ντροπή πραγματικά είναι. Εμείς οι οποίοι έχουμε δεχθεί αυτήν την στολή, την λαμπρή, χιτώνα μη παράσκου φωτεινών, ο αναβαλλόμενος φως των σημάτιων. Ντυθήκαμε αυτήν την στολή και ακούσαμε σήμερα επίσης την παραβολή του Ασώτου εκεί. Εξενέγκατε τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Μας έντυσε ο Θεός με αυτήν την χάρη και εμείς ξεπινόμαστε και μας καρευόμαστε. Και βάζουμε πολλές φορές ρούχα τα οποία είναι σατανικά. Του διαβόλου είναι. Όλη αυτή η πομπή καρναβαλική είναι πομπή του διαβόλου. Και διαγράφουμε την πνευματική μας γέννηση. Η πνευματική μας λοιπόν γέννηση γίνεται με το βάπτισμα. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω πολλές φορές εδώ. Κάνουμε λόγο και για τα γενέθλιά μας, ότι η συνήθεια η οποία επεκράτησε να γιορτάζουμε τα γενέθλιά μας την ημέρα που γεννηθήκαμε δεν είναι σωστή. Και είναι τελευταία ξενικό έθιμο. Διότι τα γενέθλιά μας μας παραπέμπουν στην βιολογική μας ύπαρξη, στην βιολογική μας γέννηση. Τι σημασία έχει η βιολογική μας γέννηση? Ζώα είμαστε. Και γιορτάζουμε που γεννηθήκαμε. Γι' αυτό η Εκκλησία μας γιορτάζει το όνομά μας που πήραμε κατά την βάπτισή μας. Όταν βαπτιστήκαμε πήραμε ένα όνομα. Αυτή είναι η ταυτότητά μας, η χριστιανική, η νέα μας γέννηση. Επειδή λοιπόν υπάρχει γέννησης, αναγέννησης, υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι μας αναγεννούν. Και αυτοί οι οποίοι μας αναγεννούν είναι οι πατέρες. Είναι οι επίσκοποι καταρχήν. Η πρώτη έννοια της χρήσεως του όρου πατήρ, πατέρες, αναφέρεται στους επισκόπους και στους ιερείς. Αυτοί οι οποίοι υπηρετούν και λειτουργούν την αναγέννησή μας μέσα στο βάπτισμα, δεν πατέρες. Και γι' αυτό ονομάζουμε τους ιερείς μέχρι σήμερα πάτερ, 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 γιατί αυτοί είναι οι οποίοι μας δίνουν την πνευματική μας ύπαρξη. Μάλιστα ο Απόστολος Παύλος έχει ένα πολύ χαρακτηριστικό χωρίο εδώ, ας το πούμε, όπου εκεί ο Απόστολος Παύλος συνδέει την έννοια της πατρότητος, την παιδαγωγική, με την έννοια την πνευματική. Ξέρουμε όλοι μας, ιδιαίτερα όσοι έχουμε κάνει σπουδές και φιλολογικές και φιλοσοφικές, ότι ακόμη και μεταξύ δασκάλων και μαθητών υπάρχει δεσμός πατρότητος. Και παλαιότερα οι μαθητές των φιλοσόφων ήταν τέκνα των φιλοσόφων. Και ο φιλόσοφος σε θεωρεί το πατήρ. Και σήμερα θα πρέπει κανονικά ο δάσκαλος να είναι πατέρας. Εις μεν τους γονείς μου οφείλω το ζήν, εις δε τους δασκάλους το ευζήν. Υπάρχει και εδώ μία πατρότης. Αλλά η πνευματική πατρότης είναι κάτι άλλο. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος απευθυνόμενος προς τους Κορινθίους λέει «Η γαρ μυρίους παιδαγωγούς έχετε εν Χριστώ, αλλού πολλούς πατέρας. Εν γαρ Χριστώ Ιησού, δια του Ευαγγελίου εγώ ημάς εγέννησα». Μπορεί να έχετε πολλούς δασκάλους, μυρίους παιδαγωγούς, όχι όμως πολλούς πατέρες. Διεκδικεί ο Απόστολος Παύλος για τον εαυτό του εδώ την έννοια της πατρότητος, διότι αυτός ήταν εκείνος ο οποίος τους γέννησε στη χριστιανική πίστη και τους οδήγησε το βάπτισμα. Εν γάρ Χριστώ Ιησού λοιπόν, ή μυρίους παιδαγωγούς έχετε, αλλού πολλούς πατέρες. Επέγραψε λοιπόν αυτή η έννοια της πατρότητος για να χαρακτηρίσει εκείνους οι οποίοι μας οδηγούν στην καινούργια ζωή. Και αυτοί οι οποίοι μας οδηγούν στην καινούργια ζωή είναι ο επίσκοπος καταρχήν και μετά οι ιερείς. Και αυτοί χαρακτηρίζονται ως πατέρες, διότι μας οδηγούν στην πνευματική μας γέννηση. Θα σας πω μάλιστα εδώ και ορισμένα σχετικά που είναι και διδακτικά για όλους μας, ότι θα πρέπει οι γονείς, οι περισσότεροι είμαστε γονείς εδώ, να φροντίσουμε να μην είμαστε μόνον σαρκικοί γονείς, να γίνουμε και πνευματικοί γονείς. Διότι υπάρχει περίπτωση όντως να ενδιαφερόμαστε για τα παιδιά μας βλέποντάς τα μόνο σαν σάρκες, σαν σώματα, και να ξεχάσουμε τις ψυχές των παιδιών μας. Και αν ξεχάσουμε τις ανάγκες που έχει η ψυχή των παιδιών μας, είμαστε μόνο σαρκικοί γονείς και φροντίζουμε μόνο για τη σάρκα τους. Τι θα φάνε, τι θα ντυθούν, τι διαμερίσματα θα αγοράσουν, το επάγγελμά τους, το αίμα τους και την ψυχή τους. Ενώ η αποστολή των γονέων είναι να είναι και τα δύο. Αυτές τις ημέρες μάλιστα διάβαζα λίγο τον βίο του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, μιας μεγάλης μορφής της Εκκλησίας μας, και το λέω αυτό διότι έχω έναν λογισμό, αν κάνουμε ακόμη ένα-δύο μαθήματα στη σειρά αυτή, μέσα στη Μεγάλη Σαρακοστή, όπως κάναμε πέρυσι με τον Άγιο Ιωάννη Κλίμακος για πνευματική ανακούφιση, να κάνουμε μία παρουσίαση εδώ των κατηχήσεων του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, που στα μοναστήρια διαβάζονται αυτήν την περίοδο. Στα μοναστήρια την περίοδο αυτή, όπως διαβάζουν την κλίμακα του Αγίου Ιωάννου, διαβάζουν και τις κατηχήσεις του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου. Ο Άγιος Θεόδωρος λοιπόν ο Στουδίτης, λέει ο βιογράφος του, είχε μια θαυμάσια μητέρα, η οποία έγινε μοναχή, όπως και όλη η οικογένεια έγινε μοναχή. Και την μητέρα του, για τη μητέρα του έλεγε ο Άγιος Θεόδωρος Στουδίτης, πως ήταν δυο φορές μητέρα. Ήταν Δημήτυρ, το δι με γιώτα, δις μήτυρ, δυο φορές μητέρα. Διότι και τον εγέννησε σαρκικά, αλλά και τον αναγέννησε πνευματικά. Και εκείνη τον οδήγησε στον χριστιανισμό και τον οδήγησε μάλιστα και στο μοναχισμό. Υπάρχει δε εκεί ένα συγκλονιστικό κείμενο, ας το πω τώρα γιατί το θυμήθηκα, όταν αποφάσισε η μητέρα του Αγίου Θεοδόρου να πάει να γίνει μοναχή, κοιτάξτε, ηρωισμό παλαιότερα πνευματικό, αυτό είναι ασύλληπτο, όταν αποφάσισε να πάει να γίνει μοναχή, τα παιδιά της ήταν σε πολύ μικρή ηλικία. Και μάλιστα ο μικρότερος αδελφός του Αγίου Θεοδόρου, ο Ιωσήφ, που έγινε και Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, ήταν παιδάκι 10-12 ετών. Και έκλαιγε, λέει, όταν έφυγε η μητέρα από το σπίτι να γίνει μοναχή. Κατάφυσε τα παιδιά. Ο αγαπών πατέρα ή μητέρα ή τέκνα υπέρ εμέ ούτε αστιμάξιος. Και ώστι σου καν καταλήψει πατέρα, μητέρα ή τέκνα και τα λοιπά, ένα και το ονόματος μου ούτε αστιμάξιος. Και λέει ο Άγιος Θεόδωρος, τότε λέει και εμένα μη είχε κακοφανεί, διότι έβλεπα τον αδερφό μου να τραβάει τη μάνα μου από τη φούστα της, μέσα στο κείμενο τα λέει αυτά, και να κλαίει. Πού μας αφήνεις εδώ, πού πας εκεί. Κι όμως είχε τέτοια τόλμη, τέτοια γενναιότητα, θα σ' αφήνω στα χέρια του Θεού. Ο Θεός δεν αφήνει κανέναν όταν κάνει κανένας κάτι για τον Θεό. Ο Θεός τα φροντίζει όλα και τα φρόντισε όλα ο Θεός. Όπως επίσης συγκινητικό είναι το παράδειγμα του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, έρχονται όλα σαν συνειρμός, που όταν πέθανε ο πατέρας τους, ο λογοθέτης Κωνσταντίνος Παλαμάς, ήταν μικρά παιδιά αυτοί. Και η μητέρα τους, η Καλίστη, έτσι τη λέγανε το όνομά της εκεί, λέει εσύ πεθαίνεις. Πού θα αφήσεις τα παιδιά εδώ, πες στον αυτοκράτορα να αναλάβει τα παιδιά υπό την προστασία του. Να βάλει μέσο, όπως τρέχουμε όλοι στα μέσα σήμερα εδώ, να τα προστατεύσουν. Και απήντησε ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά, πώς τα παιδιά να μην γίνουν άγιοι στη συνέχεια, τι των όλων μητρή τους εμούς ανατίθη μητέδας. Στην Παναγία αφήνω τα παιδιά μου, εκείνη θα φροντίσει. Και φρόντισε η Παναγία και φώτισε τον αυτοκράτορα και τα πήρε ο αυτοκράτορας όντως και τα μεγάλωσε. Ήταν λοιπόν Δημήτρη δύο φορές μητέρα, η μητέρα του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, και γίνονται δημητέρες, ας το πούν οι φιλόλογοι, πώς είναι το πληθυντικός, δημητέρες και διπατέρες, όσοι από τους γονείς δεν περιορίζονται μόνο στα σαρκικά, αλλά επεκτείνουν τη φροντίδα τους και στα πνευματικά. Δεν έχει την έννοια η πνευματική πατρότης. Στην Παλαιά Διαθήκη μάλιστα, όπου εκεί υπερβαλώντος στην Παλαιά Διαθήκη προβαλόταν ο γάμος και όποιος δεν αποκτούσε παιδιά ήταν μεγάλο όνειδος, η ατεκνία θεωρείται στην Παλαιά Διαθήκη όνειδος. Θυμάστε στην Καινή Διαθήκη όταν απέκτησε η Ελισάβε τον Άγιο Άιν τον πρόεδρο μου είπε αφήλε ο Θεός το όνειδος απ' εμού. Μου αφήρεσε ο Θεός την τροπή γιατί ήμουν άτεκνη. Αλλά βλέποντας όμως οι προφήτες ότι το Ισραήλ δεν προχωρούσε με τα πολλά παιδιά και με τον πολύ πληθυσμό, τι να τον κάνεις τον πολύ πληθυσμό όταν αρχίζει ο κόσμος και απομακρύνεται από το Θεό, άρχισε να αναπτύσσει την άποψη ότι δεν χρειάζονται πολλά παιδιά, καλά παιδιά χρειάζονται, ευλογημένα παιδιά χρειάζονται. Και ότι ίσως, στην Παλαιά Διαθήκη αυτό, και ότι ίσως και οι ευνούχοι και οι άγαμοι οι οποίοι παράγουν πνευματικά παιδιά και πνευματική καρποφορία είναι καλύτεροι από αυτούς που έχουν ιούς και θυγατέρας. Και λέγεται αυτό μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Και ποια είναι τα πνευματικά παιδιά? Πνευματικά παιδιά είναι οι αρετές. Όχι μόνο να αποκτήσει πνευματικά παιδιά στην κυριολεξία, αλλά όταν παράγει καρπούς πνευματικούς, αρετές, καλοσύνες, δεν πειράζει που είναι άγαμος και δεν έχει παιδιά σαρκικά, αρκεί να έχει καρποφορία πνευματική. Και αυτό πέρασε από την Παλαιά Διαθήκη στη συνέχεια στην Καινή Διαθήκη, όπως και πέρασε και στην πατρική μας παράδοση. Έχουμε λοιπόν αυτήν την έννοια της πατρότητας της πνευματικής και είπαμε ποιοι χαρακτηρίζονται ως πατέρες, ειδικώς όμως στην επιστήμη της πατρολογίας, γιατί είναι μια επιστήμη η πατρολογία, επεκράτησε να ονομάζονται πατέρες από όλους αυτούς τους επισκόπους και τους ιερείς, ορισμένα πρόσωπα τα οποία διακρίθηκαν και έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά. Και θα δούμε ποια χαρακτηριστικά έχουν. Αφού προηγουμένως πούμε ότι ιδιαίτερα η τόπος της πνευματικής πατρότητος αναπτύχθηκε τον 4ο αιώνα στον χώρο του μοναχισμού. Στον χώρο του μοναχισμού ο κάθε μοναχός έχει έναν πνευματικό οδηγό, έναν πατέρα, είναι ο Αββάς. Αββάς σημαίνει πατήρ. Είναι το τέκνο, ο υποτακτικός, και υπάρχει και ο Αββάς. Στο μοναχισμό όλοι έχουν κάποιο Αββά, όλοι έχουν ένα πνευματικό πατέρα. Δεν μπορείς να προχωρήσεις πνευματικά αν δεν είσαι υποτακτικός, αν δεν είσαι παιδί ενός Αββά. Γενικεύτηκε ο θεσμός της πνευματικής πατρότητας, προσωπικός δε. Όχι ένας ιερεύς και να έχει πολλούς, αλλά ο καθένας έχει ένα τέκνο ή μετά και περισσότερα τέκνα. Ποια λοιπόν είναι τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία πρέπει να έχουν στην επιστήμη της πατρολογίας για να χαρακτηριστούν ορισμένοι ως πατέρες, και γίνεται λόγος για τους πατέρες της Εκκλησίας ή την πατρολογία. Είναι τέσσερα τα χαρακτηριστικά, αλλά εμείς θα καταργήσουμε το ένα. Γιατί επεκράτησε αυτό κακώς. Τα χαρακτηριστικά αυτά τα οποία πρέπει να έχει ένα πρόσωπο εκκλησιαστικό, ένας κληρικός, ένας μοναχός για να χαρακτηριστεί πατήρ της Εκκλησίας είναι τα εξής. Πρέπει καταρχήν να έχει αγιότητα βίου, να είναι άγιος στη ζωή του. Και θα δούμε ότι υπάρχουν περιπτώσεις προσώπων τα οποία είναι μορφωμένοι και τα λοιπά, έχουν γράψει συγγράμματα, αν δεν είναι άγιος δεν είναι πατήρ της Εκκλησίας. Να έχει λοιπόν αγιότητα βίου. Δεύτερον, να έχει ορθόδοξη διδασκαλία. Δεν μπορεί ένας αιρετικός να είναι πατήρ της Εκκλησίας. Ο Άριος, ο Ριγένης ήταν πολύ μεγάλη συγγραφή εκκλησιαστική. Δεν είναι όμως πατέρες της Εκκλησίας. Και μερικές φορές μάλιστα και θεολόγοι κάνουν λάθος και στα γραπτά τους εκεί σουβαλιάζουν και τους αιρετικούς τους πατέρες μέσα. Όπως λένε οι πατέρες, ο Ριγένης κτλ. Ή ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς, ο οποίος δεν είναι Άγιος. Είπαμε πρέπει να έχει αγιότητα βίου, να είναι γνωρισμένος Άγιος. Ο Κλήμης, ο Αλεξανδρεύς δεν είναι Άγιος. Δεν τον γιορτάζουμε στην Εκκλησία. Πρέπει λοιπόν να είναι Άγιος, να έχει αγιότητα βίου, να έχει ορθόδοξο. Υπάρχουν και οι Λατίνοι αυτά. Sanctitas vitae είναι η αγιότης του βίου. Doctrina ορθοδόξα, ορθόδοξο διδασκαλία. Αναγνώριση από τις εκκλησίες, από την Εκκλησία ως Αγίου των Ορθοδόξων, απροπάτιο εκκλέσια, τους αναγνωρίζει η Εκκλησία ως Αγίου των Ορθοδόξους. Υπάρχει και ένα τέταρτο χαρακτηριστικό, το οποίο όμως είναι προβληματικό και το οποίο εμείς θα το καταργήσουμε, μόνο ότι υπάρχουν πατρολόγοι και δικοί μας οι οποίοι το αναγνωρίζουν. Και το χαρακτηριστικό αυτό είναι η αρχαιότης του βίου. Δηλαδή για να είναι κανείς πατήρ της Εκκλησίας, σύμφωνα με το χαρακτηριστικό αυτό, πρέπει να έχει ζήσει στους παλιούς χρόνους. Τώρα ποια είναι τα όρια αυτών των παλιών χρόνων, τα χρονολογικά, θα τα δούμε. Εμείς όμως το καταργούμε αυτό και είναι σαφής ο λόγος για τον οποίο το καταργούμε. Μα το Άγιο Πνεύμα έπαυσε να υπάρχει και να δρά μέσα στην Εκκλησία και να βγάζει και σήμερα Αγίους και Πατέρες. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα έδρασε μόνο σε ορισμένη περιοχή και σε ορισμένη περίοδο. Δεν δρά το Άγιο Πνεύμα μέχρι σήμερα μέρα στη ζωή της Εκκλησίας. Δεν είχαμε στον αιώνα μας τον Άγιο Νεκτάριο. Του προπερασμένου αιώνα τον Άγιο Νικόδημο, τον Άγιο Κοσμά, τον Εντολό. Τι είναι αυτή? Λοιπόν, δεν ισχύει για την Ορθόδοξη Εκκλησία το γνώρισμα της αρχαιότητος του βίου. Όλοι όσοι έχουν αγιότητα βίου, έχουν ορθόδοξη διδασκαλία και είναι από την Εκκλησία αναγνωρισμένοι, όλοι είναι πατέρες και όλοι είναι Άγιοι μέχρι σήμερα. Και τα διδάσκουν αυτά πολλοί θεολόγοι και στα σχολεία στα Λύκια ακόμη μέχρι σήμερα. Και δυστυχώς έχουν επηρεαστεί και μεγάλοι πατρολόγοι το θέμα αυτό. Θα σας πω εδώ, παραδείγματος χάρη, θα σας διαβάσω εδώ μια πατρολογία ενός Μητροπολίτου. Ήταν αρχιμανδρίτης τότε, καθηγητής στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, Ιωάννης Ευστρατίου. Υπάρχει εδώ πατρολογία κατά τις παραδόσεις του καθηγητού. Εδώ, για το θέμα αυτό.
Λέει, ποιο ο νόμος της αρχαιότητος το έσχα των όριων και πόκαν άρχεται ο μεσαίων, τούτο βεβαίως δεν είναι ευκαιρές να καθοριστεί. Η αρχαία εποχή δίνεται να έχει διάφορων διάρκειων και τα όρια της εποχής των πατέρων μέχρι σήμερα κυμαίνονται. Διότι εν τη ροή και την πορεία του ιστορικού βίου και η ιδέα του πνευματικού δεν είναι δυνατός ο τελειωτικός των ορίων καθορισμός. Επλήστε των νεωτέρων πατρολογιών διαμέν την ανατολική εκκλησιών, ακούστε, ακούστε. Κατέρχονται μέχρι την Ιωάννη των Αναστηνού, 754, μέχρι εκεί θα ότι κατέρχονται. Διαμέν την Δυτική μέχρι η Γρηγορίου του Μεγάλου, 704. Ορθότερο νόμο, διότι εσύ τι κάνεις να ακούσεις. Ορθότερο, δηλαδή το πώς θα κάνουμε λάθη στιγμή, θα τη δική σας, θα τα λογία. Ενώ θα λογική στο δύο. Ορθότερο νόμο φαίνεται όπως η αρχαία λατινική εκκλησιαστική φιλολογία περιλάβει και τον Ισίδωρο Σεβίλης από το 604 στο 636. Ώστε σε τη δυτική εκκλησία παρουσιάζει πλουσία και ποικίλη ενέργεια ίαν ο Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, εν την Αναστολική Εκκλησία. Και για τη δική μας εκκλησία είναι ικανοποιημένος ο καθηγητής, ο Ιωάννης, τον Άγιο Ιωάννη, ο Δαμασκηνός.
Κάνει γρήγορες παραμάς.
Και υπάρχει μια βελτίωση, αλλά όχι ολοκληρωτική. Τον δάσκαλο των περισσότερων από εμάς, και γνωστό πατριλόγο, με καθηγητή Χρήστου. Ο καθηγητής Χρήστου θα ανεβάζει τα όρια. Θα ανεβάζει τα όρια μέχρι πού. Μέχρι του τέλους του Βυζαντίου, μέχρι της Αλώσεως. Και λέει εδώ. Δεστάντε ερευνητέ, εδέχοντο ως τελευταίων όριων της πατερικής εποχής την Τετάρτη Οικουμενική Σύνοδο. Ενώ γενικότερον έγινε δεκτόν το χρονικό σημείο της λήξεως των κοινών Οικουμενικών Συνόδων της Ηνωμένης Εκκλησίας. Το 8ο αιώνα δηλαδή. Ιωάννη Δαμασκηνός. Η Εκκλησία δεν απέκλεισε ποτέ την εντός αυτής ανάδειξη προσωπικότητων, οι οποίοι είναι εκλεκτοί φορείς της Θείας Χάριτος και του Θείου Πνεύματος, και ποτέ δεν απεφάνθη ότι αυτή αποτελεί προνόμιο ορισμένης μόνον περιόδου του βίου της. Σωστό είναι αυτό. Η Ορθόδοξος Εκκλησιαστική Συνείδησης, η οποία κατά πάσα εποχή να αποδίδει τον τίτλο του Πατρός της εκλεκτά στέβη της Χάριτος, ζήσαντα κατά τον νεοτέρου χρόνου, έχει ήδη προωθήσει την πατερική περίοδο μέχρι του τέλους της Βυζαντινής εποχής. Γιατί μέχρι τέλος της Βυζαντινής εποχής. Μέχρι σήμερα είναι η παράδοση. Επομένως αυτό το κριτήριο διαγράφεται τελείως της αρχαιότητας και πατέρες είναι όλοι εκείνοι οι οποίοι είναι άγιοι, έχουν αγιότητα βίου, έχουν ορθόδοξη διδασκαλία και αναγνωρίζονται από την Εκκλησία από την αρχή μέχρι σήμερα. Ας δούμε τώρα σύντομα μερικά σημεία από τα οποία φαίνεται η σπουδαιότης των πατέρων της Εκκλησίας. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας είναι σπουδαίοι. Πού στηρίζεται αυτή η σπουδαιότης των πατέρων της Εκκλησίας. Καταρχήν, θα πρέπει να πούμε, το είπαμε και σε προηγούμενα μαθήματα, ότι οι πατέρες θα μπορούσε κανένας να πει ότι είναι ισοστάσιοι και ισόκυροι προς τους Αποστόλους. Προς την Αγία Γραφή. Των Αποστόλων το κήρυγμα και των Πατέρων τα δόγματα. Και ότι όπως οι Απόστολοι ήταν όργανα του Αγίου Πνεύματος, έτσι και οι Πατέρες ήταν όργανα της Χάριτος του Αγίου Πνεύματος. Και αυτά τα οποία εμβίωσαν οι Απόστολοι και είδαν τον Χριστό, τα εμβίωσαν δια των πνευματικών τους οφθαλμών και οι Πατέρες. Και θυμίστε το πρωινό μάθημα που διαβάσαμε από τον Άγιο Άνη τον Χρυσόστομο, ένα πορείο που έλεγε ότι δεν θα χρειαζόμασταν καν βιβλία αν είχαμε τις ψυχές μας καθαρές και ανοιχτές στη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Στη χάρη του Αγίου Πνεύματος ανοίγονται όλα. Οι πατέρες γίνονται θεόπτες και βλέπουν τον Θεό με τη χάρη του Θεού. Το Άγιο Πνεύμα λοιπόν το οποίο εφώτισε τους Αποστόλους εξακολουθεί και φωτίζει σε κάθε εποχή αγίους ανθρώπους οι οποίοι έτσι είναι ισοστάσιοι και ισόκυροι προς τους Αποστόλους και προς την Αγία Γραφή, γιατί είναι και αυτοί όργανα του Αγίου Πνεύματος. Θα ενθυμίστε την Πεντηκοστή που ψάλλει η Εκκλησία μας για το Άγιο Πνεύμα, αλληλείστε ο λόγος ανέδειξε, όλων συγκροτεί των θεσμών της Εκκλησίας. Ένα δεύτερο στοιχείο επίσης που δείχνει τη σπουδαιότητα που έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας και αυτό θέλει λίγο περισσότερη προσοχή εδώ, είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας είναι σπουδαίοι, διότι είναι οι καλύτεροι και οι κλασικότεροι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Και αυτό για δύο λόγους, ένας από τους οποίους είναι ο σπουδαιότερος. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, γιατί σε σχέση με εμάς τους σημερινούς, ακόμη και κατ' άνθρωπον και κατά κοσμικά κριτήρια, είχαν πολύ καλύτερη μόρφωση. Κάθε παραδείγματος χάρη να συγκρίνεται την μόρφωση και την αρχαιομάθεια, την γλωσσική και την φιλοσοφική του Αγίου Γρηγορίου Θεολόγου, του Ιωάννου Χρυσοστόμου, του Μεγάλου Ποτίου, όλων αυτών των μεγάλων, με την γνώση ενός από τους καλύτερους καθηγητάς των φιλοσοφικών σχολών. Είναι νίτια οι καθηγητές της φιλοσοφικής σχολής. Σε πέρα τους πατέρες της Εκκλησίας και τους καθηγητές μοναδικούς και ανεπανάληπτους σε σχέση με όλους, είναι ότι οι πατέρες της Εκκλησίας γνωρίζουν το πνεύμα και το δάσο της Αγίας Γραφής. Το όμοιο υπό του ομοίου κατανοείται. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πνευματικοί και πνευματικά ερμηνεύουν και αντιλαμβάνονται την Αγία Γραφή. Όποιος δεν ζει μέσα στο πνεύμα της Αγίας Γραφής, μέσα στον χώρο της χάριτος του Θεού, δεν καταλαβαίνει την Αγία Γραφή, όσο μορφωμένος και αν είναι. Πάρετε έναν φιλόλογο, τον καλύτερο. Και πάρετε τον να ερμηνεύσει την Αγία Γραφή. Δεν θα καταλάβει. Δεν θα κάνει του κόσμου τα λάθη. Θα προσπαθήσει να κάνει μια ερμηνεία φιλολογική, γλωσσική, λεξικολογική, αλλά τα νοήματα θα είναι έξω. Δεν είναι λοιπόν της Εκκλησίας. Είναι οι κλασικοί ερμηνευτές της Αγίας Γραφής, κυρίως, όχι τόσο λόγω της μορφώσεώς του, και αυτό είναι, διότι εμφορούνται από το ίδιο πνεύμα από το οποίο ενεφορούνται και οι συγγραφείς των βιβλίων. Το ίδιο πνεύμα το οποίο οδήγησε τους Αποστόλους να γράψουν τα βιβλία, το ίδιο πνεύμα οδηγεί και τους πατέρες της Εκκλησίας να ερμηνεύσουν τα βιβλία, αλλά φύτος. Γι' αυτό και η Ορθόδοξος θεολογία πάντοτε στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής είχε ως βάση και ως βοήθεια τους Αγίους και Πατέρας. Και το λέω αυτό διότι στην νεότερη ερμηνευτική μας παράδοση θεολογικές σχολές, ορισμένοι θεολόγοι της δικής μου εποχής θα αντιληφθούν και θα καταλάβουν, μας είχαν πλωμώσει στο Πανεπιστήμιο καθηγητές μας, σπουδασμένοι στη φύση, ελοκτριωμένοι, μας είχαν πλωμώσει με ονόματα ξένων ερμηνευτών. Μπούλτμαν, Γκούλμαν, Σφάιτσερ, Χάρνακ, διαρκώς. Δεν ακούγαμε ποτέ ένα όνομα Αγίου και Πατρός της Εκκλησίας ερμηνευτού της Αγίας Γραφής. Όμως, και μου θυμίζει αυτό όταν στη Σύνοδο της Φεράρας Φλωρεντίας και εκεί γινόταν ερμηνεία πατερικών χωρίων και αντιπαραθέσεων, οι δυτικοί επεκαλούνται και αυτοί ξένους, τον Αριστοτέλη, τον Πλάτωνα, και υπήρχε λέει ένας Γεωργιανός επίσκοπος Ορθόδοξος, ο οποίος δεν γνώριζε καλά ελληνικά, και ο σύνδεσμος Στροσιρόπουλος τα αποδίδει όπως τα είπε. Ακούγοντας λοιπόν αυτός ο Γεωργιανός επίσκοπος να λέει οι δυτικοί εκεί, «Πα φιλοσοφία Αριστοτέλης και τα λοιπά», είπε ο Γεωργιανός, «Ναι Αριστότελο, ναι καλό Αριστότελο, Μέγα Βασίλειο, Ιωάννη Χρυσότομο, τι Αριστοτέλη και Αριστοτέλη, δεν είναι καμία αυτή», έτσι το λέει μέσα ο Συνόπουλος. Μας πλωμώσατε εδώ με το, και όπως και σήμερα, Χάρνακ και Μπούλτμαν και Κούλμαν και τα λοιπά, και πάλι πατέρες της Εκκλησίας. Και εξακολουθεί και σήμερα αυτό στις θεολογικές σχολές. Τα παιδιά μας δεν γνωρίζουν την δική μας ερμηνευτική παράδοση και εκστασιάζονται όταν έχουν τους καθηγητάς τους οι οποίοι τους παρασύρουν με ονόματα ξένα βαρύγδουπα, οι οποίοι σημειωτέων δεν είναι τίποτε. Καινοί είναι, τίποτε δεν είναι. Στη δική μας λοιπόν πατερική παράδοση, οι πατέρες της Εκκλησίας είναι οι καλύτεροι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Ιδιαίτερα μάλιστα, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό, ιδιαίτερα υπάρχει ένας πατήρ της Εκκλησίας, τον οποίο ήδη μνημόνευσα, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο οποίος θεωρείται ως ο κλασικός ερμηνευτής του Αποστόλου Παύλου. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ένα είδος άλλου Παύλου. Είναι μια επανεμφάνιση του Αποστόλου Παύλου. Αν πιστεύαμε στην μετενσάρκωση, θα δεχόμασταν πως ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι ο ίδιος ο Παύλος. Και δεν είναι δική μου σκέψη αυτή, είναι στην Εκκλησία, στην παράδοση. Όπου λέει η παράδοση σε ένα δύστιχο, στόμα Χριστού πέφηκε, το του Παύλου στόμα.
στόμα δε Παύλου, το Χριστοστόμου στόμα. Ο Παύλος ήταν το στόμα του Χριστού και στόμα του Χριστοστόμου, ο Παύλος ήταν ο Άγιος Άνης ο Χριστόστομος. Ένας άλλος δε πατήρης της Εκκλησίας, ο Εσύντρος, ο Κλουσκώτης, ή Παύλος ο Θεσπέσιος, αττικήν ηλίθι γλώταν, ώστε εαυτόν ερμηνεύσε. Αν ο Απόστολος Παύλος είχε γλώσσα αττική, ωραία γλώσσα, για να ερμηνεύσει τον εαυτό του, ουκ αν άλλος ερμήνευσε ή ως ούτως ο αείδημος πατήρ. Δεν θα ερμήνευε διαφορετικά, παρά όπως ερμήνευσε ο Άγιος Ιωάννης του Χρυσόστομου. Υπάρχει δε το βίο του Αγίου Ιωάννη του Χρυσόστομου ένα-δύο χαρακτηριστικά επεισόδια και στην εικονογραφία, μου το θυμίζει ο κύριος Ιωαννίδης
εκεί.
Θα το δούμε τώρα. Υπάρχει η εξής παράδοση που δείχνει πόσο ταυτισμένος ήταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος με τον Απόστολο Παύλο. Και ποιος ξέρει σήμερα από εμάς τις ερμηνείες του Άγιου Ιωάννη του Χρυσόστομου και τον Παύλο. Διαβάζουν τον Παύλο του Χόλτσνερ, πλωμώσανε. Ο Παύλος του Χόλτσνερ, ο Παύλος του Ντάισμαν, τα μεταφράσανε, τα προβάλλανε. Πού είναι ο Παύλος του Χρυσόστομου? Πούντος. Δεν πρέπει και ένας θεολόγος ακόμη να γράψει τον Παύλο του Χρυσόστομου, να γνωρούμε τον Χρυσόστομο. Λέει λοιπόν η παράδοση ότι κάποια φορά ο Άγιος Άνης ο Χρυσόστομος που αγρυπνούσε μεταφράζοντας και ερμηνεύοντας τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, ξαγρυπνούσε νύχτες για να μεταφράσει. Θες που το ξαναέβλεπα, έλεγα ότι έτσι πρέπει να κάνουμε όταν έχουμε πολύ βαριά δουλειά, να αγρυπνούμε. Αγρύπνεις. Εγώ χρωστώ πολλές αγρυπνίες. Μετάφραση της Αποκαλύψεως, άλλες μεταφράσεις, όλη τη ζωή πρέπει να αγρυπνώ. Ο Θεός να δώσει κουράγιο. Αγρυπνούσε λοιπόν μεταφράζοντας την Αγία της Εφέσης του Αποστόλου Παύλου, αλλά αγωνιούσε αν αποδίδει καλά ερμηνεύοντας τον Απόστολο Παύλο. Και υπάρχει η εξής διήγηση. Κάποιος πατρίκιος λέει, ειδοποιημένος από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, πήγε να τον επισκεφτεί ένα βράδυ και να συζητήσουν. Είχε διωχθεί αυτός από τη θέση του ο πατρίκιος και συμπαράστασε από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Πήγε λοιπόν εκεί στο κελί που δούλευε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην Κωνσταντινούπολη και είχε έναν διάκονο ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος και του λέει θέλω να δω τον πατέρα μέσα, τον Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομος γιατί έχουμε συνεννοηθεί. Εντάξει λέει μια στιγμή όμως να δω λέει ο διάκονος να δω τι κάνει για να φτάσει μέσα. Ανοίγει την πόρτα ο διάκονος και βλέπει πίσω από τον Άγιο Ιωάννη ο Χρυσόστομο να κάθεται ένας όρθιος και να συζητάει μαζί του. Λέει είναι άλλος μέσα, δεν μπορείς να πας. Πηγαίνει και τη δεύτερη και την τρίτη βραδιά και επανελήφθη η ίδια σκηνή και η ίδια εικόνα. Δεν μπόρεσε να πάει ο πατρίκιος μέσα. Και όταν δεν τον συνάντησε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, λέει γιατί δεν ήρθες, εγώ περίμενα. Και πώς να το λέει, αφού προηγουμένως όταν ήρθε μου είπε ο διάκος σου ότι ήταν κάποιος άλλος μέσα και συζητούσε. Και όντως ο διάκος διηγήθηκε τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ότι πίσω του όλες τις βραδιές αυτές στεκόταν κάποιος ο οποίος έμνεζε την εικόνα του Αποστόλου Παύλου που την είχε πάνω στο γραφείο του Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Και τότε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος το θεώρησε αυτό ένα σημάδι για να είναι ο Απόστολος Παύλος πίσω και να με υπαγορεύει διότι φαινόταν λέει ως υποψιθυρίζον αυτού το οτίο. Θα του υπαγόρευε την ερμηνεία των επιστολών από πίσω. Σημαίνει πως καλά πάω. Αφού ο Απόστολος Παύλος είναι πίσω μου και μου υπαγορεύει, καλά πάω στην ερμηνεία. Αυτό δε, λέει ο κύριος Ιωαννίδης, μας το θυμίζει εδώ, αυτό έχει αποτυπωθεί ακόμη και στην εικονογραφία.
Όχι, το αυτή του το ιερό.
Όχι άλλο, θα φτάσω και εκεί, αλλά υπάρχει κι άλλη. Δεν την ξέρεις αυτή. Δεν την ξέρεις αυτή. Στη Μονή Βλατάρων επάνω υπάρχει μια παράσταση του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, όπου εκεί παριστάνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος καθήμενος επισκύμποδος σε ένα σκαμνί με τα λουδία μπροστά. Και πίσω του κάθεται ο Απόστολος Παύλος σκυμμένος πάνω στο αυτί του και υπαγορεύοντας τις ερμηνείες. Τώρα να μας πει ο κύριος Ιωαννίδης με τη μονή μας το παιδί και την κάλαθο τι συμβαίνει.
Στην κάλαθο υπάρχει το αυτί όπου άκουγε τον Απόστολο Παύλο να το υπαγορεύει, το αυτί δεν είναι λιωμένο, είναι μεγαλύτερο.
Δεν εφτάρει το αυτί. Επειδή ο Απόστολος Παύλος ακουμπούσε στο αυτί και του έλεγε την ερμηνεία του, το αυτί αυτό στην κάρα παραμένει άφθαρτο. Από τη χάρη του Αποστόλου Παύλου. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν πόση σπουδαιότητα με το παράδειγμα του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου πόση σπουδαιότητα έχουν οι πατέρες της Εκκλησίας ως κλασικοί και ανεπανάληπτοι ερμηνευτές της Αγίας Γραφής. Υπάρχουν δύο στοιχεία ακόμη, δεν σας κουράζω πολύ, υπάρχουν δύο-τρία στοιχεία ακόμη για να τελειώσουμε την ενότητα αυτή σήμερα. από τα οποία στοιχειοθετείται η σπουδαιότητα της πατέρας της Εκκλησίας. Ένα άλλο στοιχείο είναι ότι οι πατέρες είναι εκείνοι οι οποίοι, όπως προηγουμένως είπαμε, διεμόρφωσαν την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας, όπως και την Θεία Λατρεία. Δεν έχουμε μεγάλη ανάγκη εμείς σήμερα να σκοτιζόμαστε για το τι διδάσκει η Εκκλησία. Αυτές τις αλήθειες εδώ τις πίστες που θα μάθουμε τα χρόνια αυτά, τις ξέρουμε γιατί μας τις είπαν οι πατέρες. Και τις έχουν διατυπώσει σε δόγματα, σύντομα, σε όρους. Και μπορεί κανένας να πάρει τα δόγματα αυτά και να πει αυτό πιστεύουμε για την Αγία Τριάδα, αυτό πιστεύουμε για τον Χριστό, αυτό πιστεύουμε για τα έσχατα. Διαμόρφωσαν λοιπόν την δογματική διδασκαλία της Εκκλησίας οι Άγιοι Πατέρες σε ένα σύνολο και μας προφυλάσσουν από τις πλάνες. Γι' αυτό κάνουν λάθος πάρα πολλοί θεολόγοι, τα επαναλαμβάνω, οι οποίοι στηρίζονται στο μυαλουδάκι τους και ξαναρχίζουν από την αρχή. Τι προσπαθείς και ψάχνεις εσύ να βρεις εκεί με το μυαλό σαν τους Προτεστάντες και να κατανοήσεις μόνο σου τα μυστήρια και τις διδασκαλίες? Αυτά τα έχουν βρει και τα έχουν κατανοήσει και τα έχουν γράψει οι πατέρες. Εγώ δεν προκαλώντας πολλές φορές τους κηρυτάς και μερικούς αρίσκους κηρυτάς, τους λέω, όσοι από εσάς νομίζουν πως είναι ευφυείς και διαβάζουν φιλοσοφία και κοινωνιολογία και το ένα και το άλλο, να η ευφυΐα σας. Πρέπει να οι πατέρες της Εκκλησίας, τα ξέρετε, δεν τα ξέρετε. Και για να τους προκαλέσω, λέω, πέστε μου τις 7 οικουμενικές συνόδους. Τι έκανε εγώ όλες οι οικουμενικές συνόδους? Κανένας με τη σειρά. Μπορεί να ξέρουν μπάσκετ και ποδόσφαιρο και τα λοιπά και όλα τα άλλα, φιλοσόφους και ηθοποιούς. Αλλά τι διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας, τις 7 οικουμενικές συνόδους δεν ξέρουν. Να λοιπόν πεδίο και να χρησιμοποιήσετε το χάρισμα που σας δίνει ο Θεός, να μάθετε τι διδάσκουν οι πατέρες της Εκκλησίας. Όπως επίσης οι πατέρες της Εκκλησίας διαμόρφωσαν την λατρεία μας. Αυτήν την υπέροχη λατρεία μας, την μοναδική λατρεία μας, την οποία πρέπει οι Ορθόδοξοι να καρφόμαστε και να είμαστε υπερήφανοι. Μοναδική η λατρεία μας. Ούτε Προτεστάντε, ούτε Ρωμαιοκαθολικοί, ούτε κανένας άλλος. Και δεν μου έρχεται ο πειρασμός τώρα εδώ, θα το πω, ταιριάζει να το πω, ότι αυτός ο πλούτος της λατρείας μας και η μεγαλοπρέπεια της λατρείας μας είναι εκείνα τα οποία ήλκησαν τους Ρώσους στον χριστιανισμό. Έστειλε ο Βλαδίμηρος ο βασιλεύς τους αντιπροσώπους, εκτιμητάς, θα λέγαμε σήμερα, για να πάνε εδώ και εκεί, στη Ρώμη, στην Ιταλία, παντού και να δουν πού υπάρχει η Εκκλησία και λαμπρότης και λατρεία. Και όταν πήγαν στην Αγία Σοφιά, φανταστείτε στην Αγία Σοφία, 200 σύμπαντρα και 62 καμπάνες, γιάκι, 200, 300 ιερείς, 50, νεοχώροι, 100. Φανταστείτε τι λαμπρότητα θα είχε μέσα. Και όταν γύρισαν τον Βλαδίμηρο, είπαν οι απεσταλμένοι, βασιλεύ, όταν βρεθήκαμε μέσα στην Αγία Σοφία, νομίσαμε πως ήμασταν στον ουρανό. Ο Θεός κατοικεί ανάμεσα σε αυτούς τους ανθρώπους. Εκεί είναι η αλήθεια. Και έτσι οι Ρώσοι προσελκύστηκαν από τη λατρεία μας, από την εκκλησία μας, από τη μεγαλοπρέπειά της και έγιναν χριστιανοί. Αυτή δυστυχώς εμείς σήμερα λίγοι την γνωρίζουμε και λίγοι την εκτιμούμε. Και κουραζόμαστε μερικές φορές και δεν πηγαίνουμε συχνά στην εκκλησία. Είναι θησαυρός η λατρεία μας. Και μία άλλη προσφορά επίσης των πατέρων της εκκλησίας είναι ότι οι πατέρες δεν μοιάζουν εμάς τους πολλούς δασκάλους. Οι πατέρες είναι πρότυπα ζωής, διότι δεν είπαν μόνον, αλλά έπραξαν. Όχι μόνο λόγια, αλλά και έργα. Και με τη ζωή τους κυρίως εδίδαξαν και φύρμουσαν. Γι' αυτό και είναι ελκυστικοί. Ακούει μερικές φορές κήρυκας, ανθρώπους, λόγια, 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 χωρίς να έχουν πίσω κανένα αντίκρισμα. Και το καταλαβαίνεις αυτό. Λόγια μόνο, ρητορισμοί. Και πίσω κανένα αντίκρισμα ζωής, κανένα βάθος. Οι πατέρες της Εκκλησίας ό,τι λένε, το λένε γιατί έχουν εμπειρία από αυτά. Το έζησαν ήδη και το εδίωσαν και το παρουσιάζουν, γιατί είναι δικό τους κατόρθωμα, δική τους κατάκτηση. Είναι λοιπόν πρότυπα δασκάλων, διότι όχι μόνο εδίδαξαν, αλλά και έπραξαν. Και επίσης, σχετικά με αυτά, είναι οι πατέρες της Εκκλησίας, οι οποίοι ιδιαίτερα αυτό για τις ημέρες μας έχει σημασία, διασώζουν το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπο. Την πραγματική ανθρωπιά. Η ανθρωπιά σήμερα έχει κακοποιηθεί και οι άνθρωποι είμαστε κακοποιημένοι, τα πρόσωπά μας, πνευματικά. Μάσκες και καραγκιόζητες έχουμε γίνει. Δεν μας ταιριάζει το καρναβάλι. Οι πατέρες της Εκκλησίας είναι εκείνοι που σώζουν το καθηκόνα Θεού, είναι εικόνες Θεού. Όταν είναι κανένας εικόνα Θεού, δεν θέλει τη μουτσούρα και την προσωπήρα μπροστά του. Εικόνες Θεού είμαστε. Λαμπερές. Και ξεστενιζόμαστε με τα καρναβάλια την περίοδο αυτή. Σώζουν λοιπόν το πραγματικό ανθρώπινο πρόσωπο οι πατέρες, τους ανθρώπους της αρετής. Ο πραγματικός άνθρωπος είναι άνθρωπος της αρετής. Τούτο άνθρωπος όταν αρετήν είναι εκείνη. Αυτό είναι άνθρωπος όταν εφαρμόζει την αρετή. Λέει ο Άγιος Ανθρωπίνης. Όχι το να έχεις ρήνα και αυτιά και πρόσωπο και μάγουλα. Δεν είναι αυτό η ανθρωπιά. Να έχουμε ένα πρόσωπο ανθρώπινο. Το ανθρώπινο πρόσωπο είναι η αρετή και η αγιότητα. Και μπορεί κανένας να είναι άσχημος σαν πρόσωπο, όταν όμως έχει η αρετή και η αγιότητα λάμπει και επιβάλλεται. Η άλλη ομορφιά η ανθρώπινη χάνεται. Γρήγορα, ρητήρες, αυτά, και θυμάμαι κιόλας εδώ, ας το πω εδώ, είναι χαριτωμένο εδώ, όταν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος θέλησε να συγκρατήσει τον φίλο του Θεόδωρο Μουξουεστίας, ο οποίος μοναχός όν παρασύρθηκε από το κάλος, από την ομορφιά μιας νεαρής Ερμιόνης, και έφυγε από το μοναστήρι. Και προκούσε να τον σώσει ο Άγιος Ιωάννης και τον έσωσε, που λέει, θαυμάζεις νυν της Ερμιόνης όραν. Θαυμάζεις τώρα την ομορφιά της Ερμιόνης. Σκέψω όμως σε λίγο τι θα είναι η Ερμιόνη. Όχι μόνο όταν γεράσει, αλλά και μετά. Μετά στον τάφο τι θα είναι. Σκολίκον βρώμα, εκεί θα είναι λοιπόν. Αυτό λοιπόν το ανθρώπινο πρόσωπο διασώζει το πραγματικό οι πατέρες της Εκκλησίας. Και τελευταίο, για μας τους Έλληνες οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν πολύ μεγάλη σημασία. Γιατί οι πατέρες της Εκκλησίας μας διασώζουν την ωραία ελληνική γλώσσα, την οποία χάσαμε δυστυχώς εμείς και την χάναμε διαρκώς στα σχολεία μας. Κατά κατάπτωση γλωσσική απίστευτη, μοναδική στην ιστορία μας. Ακόμη και στην τουρκοκρατία κάτω από δυνάστες, αν διαβάσει κανένας κείμενα θαυμάζει τι ωραία γλώσσα είχαν. Απλοϊκοί άνθρωποι να μιλούν με καθαρέβουσα, με αρχαΐρουσα γλώσσα. Και εμείς σήμερα εδώ χίλιες λέξεις ξέρουν τα παιδιά μας. Τίποτε παραπάνω. Λοιπόν, αυτήν την γλώσσα των πατέρων της Εκκλησίας έχουμε υποχρέωση να την μάθουμε, γιατί αν δεν μάθουμε τη γλώσσα των πατέρων της Εκκλησίας, αποξενωνόμαστε από τους θησαυρούς μας. Και να σας πω μια πονηριά εδώ. Επίτηδες οι μεταρρυθμιστές των ξένων κέντρων, και έχει αποκαλυφθεί αυτό με ειδική μελέτη. Κάποια άλλη φορά εδώ, κύριε Δάρδα, θα αγοράσουμε ένα βιβλίο, καταπληκτικό βιβλίο με ντοκουμέντα, το οποίο αποδεικνύει ότι η γλωσσική μεταρρύθμιση εξεφορέθηκε από ξένα κέντρα. Και την υιοθέτησαν δικοί μας μεταρρυθμιστές εδώ και μας την φέρανε. Λοιπόν, για να το ξέρουμε όλοι μας, με στοιχεία, όχι δικές μου απόψεις. Δεν θυμούμε τώρα το συγγραφέα, το έχω στο σπίτι μου. Λοιπόν, ξέρετε ποια είναι η πονηριά αυτών των ξένων. Εβραίων και Αμερικανών και Ρώσων. Να μην έχουμε εμείς οι Έλληνες το πλεονέκτημα να διαβάζουμε και να καταλαβαίνουμε την Αγία Γραφή, τους πατέρες της Εκκλησίας, γιατί μόνο εμείς καταλαβαίνουμε.
Και την Παλιά Διαθήκη.
Και την Παλιά Διαθήκη. Δεν τα καταλαβαίνουμε μόνο εμείς και να γίνουμε εμείς όπως είναι όλοι οι άλλοι. Ο Γερμανός, ο Αμερικανός, ο Εβραίος δεν καταλαβαίνουν. Λοιπόν, να γίνουμε και εμείς όπως είναι εκείνοι και να μας αποξενώσουν έτσι. Ενώ έχουμε με την γλώσσα τα κλειδιά με τα οποία ανοίγουμε τους θησαυρούς και τα καταλαβαίνουμε. Εγώ λέω πολύ συχνά, όταν σπούδαζα στη Γερμανία, σε έναν μεγάλο πατρολόγο και καθηγητή, εντός εισαγωγικών μεγάλο, θεωρούμενο μεγάλο, τον εκτιμώ σαν άνθρωπο, που είχε βοηθήσει τις σπουδές μου τότε, τον καθηγητή Μέρχερ, μεγάλο όνομα, και έκανε επί δύο εξάμηνα στους Γερμανούς μεταπτυχιακούς φοιτητάς και σε εμάς, μερικούς Έλληνες. Τι λέτε δύο εξάμηνα? Έκανε μία επιστολή του Αθανασίου προς τους Αφρικανούς επισκόπους, άκρος, δυο σελίδες. Δυο σελίδες, δύο εξάμηνα. Λέξη γερμανική. Τι είπα εγώ μέσα μου, μα τι είναι αυτή, για μένα αυτή είναι η φόρτιση ενός τετάρτου. Ένα τέταρτο. Θα τη δω την επιστολή και να την ξετινάξω. Πώς θα την ξετινάξω εγώ, πώς την ξετινάζουν τα παιδιά μας τώρα, δεν την ξετινάζουνε. Γιατί δεν ξέρουν αρχαία ελληνικά. Και γινόμαστε έτσι όπως είναι οι Γερμανοί και όλοι οι άλλοι. Αυτά κάνουν τα ξένα κέντρα. Για μας λοιπόν ειδικώς τους Έλληνες, οι πατέρες της Εκκλησίας έχουν πρόσθετη σημασία, γιατί μας διασώζουν αυτήν την ωραία γλώσσα, την οποία πρέπει και εμείς να μην καταλήξουμε. Ας μείνουμε εδώ σήμερα. Ορίστε κύριε Ιωαννίδη.
Να πω κάτι, γιατί υπάρχει ένα άλλο πιο πονηρό ερώτημα. Που έχει δημιουργήσει ο σιωνισμός για να μπορεί να ερμηνεύει αυτό στην Παλιά Διαθήκη όπως θέλει, μέσω του Ταλμούδ και τα ξέρουμε αυτά όλα. Και γι' αυτό μέσω του ιδεολογήματος που ίδιος δημιούργησε το αρχαίο ελληνισμό προσπαθεί εμάς να μας απομακρύνει από τις ερμηνείες των πατέρων όσον αφορά την Παλιά Διαθήκη. Και εμείς νομίζουμε τώρα ότι αυτοί που λένε για αρχαιοελληνισμό είναι εναντίον των Εβραίων. Ουσιαστικά είναι οι ίδιοι οι οποίοι έχουν δημιουργήσει το ιδεολόγημα του αρχαιοελληνισμού για να απομακρύνουν εμάς από τις ερμηνείες των πανέρων της Παλιάς Διαθήκης, ώστε να μπορούν αυτοί να ερμηνεύουν την Παλιά Διαθήκη που φέρνουν από αυτό το Ταλμούδ όπως ακριβώς θέλουν.
Κύριε Βουλή, θέλει να πει. Ναι, ορίστε. Θέλω να το πούμε, θα διαλυθούμε. Γι' αυτό λοιπόν εγώ δεν θα επιτρέψω να διαλυθούμε. Όποιος δεν νιώθει πως μπορεί να ενσωματωθεί εδώ, ας προσπαθήσει. Αν δεν τα καταφέρει, δεν είναι που μου λέει ότι δημιουργεί πρόβλημα. Λοιπόν, ορίστε κύριε Βαγκοπούλου.
Ναι, ναι. Θα πάρει και
πέρασε το πολλοκέφαλο. Πέρασε τελείως, ναι.
Όταν αγαπάτε τόσο πολύ την Αγγλική, είναι δυνατόν να εκφραστείτε κάποιο σχετικό πρόβλημα. Και είναι από πίεση και από κόπο.
Που είναι συνεχή.
Επειδή θέλει αυτή η εποχή, ειδικά αυτέ τι μέρε, είναι πάρα πολύ δύσκολη για όλου μα και τη σωματική μα υγεία. Γιατί το βράδυ η θερμοκρασία είναι γύρω στο 0 και εσά το σπίτι σα είναι στου ανέμου.
Στου 5 ανέμου.
Στον ανέμου.
Μπράβο Αναστασία, χωρίς να το ξέρεις, το σπίτι μου καταλαβαίνεις.
Γι' αυτό την ημέρα που κάνει πάρα πολύ δέση, μας πειράζει μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας. Γιατί όσοι αγοράζει θερμοκρασίο, ξέρετε ότι τα ηλικιωμένα άτομα δεν πρέπει απότομα να τους δέχεις στο κρύο, το ισοδηγείο κολλές. Τώρα να τους τρέψει την θερμοκρασία.
Ευχαριστούμε για την ιατρική σας συμβουλή.
Γιατί όλη την εβδομάδα ήθελα να ρωτήσω και κάποιο μήνυμα ο κύριο που λέει ότι δεν ήθελα να καταργήσω τον νόμο αλλά να τον συμπληρώσω, εννοεί τον νόμο του Μωυσέως, δεν εννοεί γενικώ όλη την ιστορία. Ποια είναι η ιστορία?
Εννοεί τον νόμο του Μωυσέως, την Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ο Χριστός ο ίδιος δεν καταργεί την Παλαιά Διαθήκη. Την κρατάει και την συμπληρώνει. Και ο ίδιος, όπως είπαμε και άλλες φορές, έπαιρνε την Παλαιά Διαθήκη μέσα στις συναγωγές, όπως και ο Απόστολος Παύλος, και επιτυχάει της Παλαιάς Διαθήκης, εδίδασκε. Είναι σαφέστατο.
Οι πατέρες σχολιάζουν πάλι, οι άλλοι πατέρες σχολιάζουν πάλι πάνω στα πατέρα.
Ασφαλώς, ασφαλώς. Υπάρχει από εκεί κάποια ερώτηση άλλη.
Πιστεύετε ότι λείπουν ορισμένοι άγιοι, υπάρχουν άνθρωποι που θα ήθελαν να είναι άγιοι. Όπως είπε θα δει, είναι πάρα πολλοί πολεμιστές του 21, οι οποίοι πολεμήσουν τη σημαία της Ελλάδας και της Ασσαβασίας. Και θα σας πω το κοντρό παράδειγμα του Ασσαβασίου, ο οποίος θα του λείπει. Αυτός έπρεπε νομίζω να προσφυγεί άγιο. Δηλαδή έχει όλα αυτά που μας αναφέρεται. Τώρα ένα άλλο ερώτημα για τους νεότερους πατέρες. Είναι ένας νέος που έχει κάνει μια ηλεκτρική σχολή, χρόνο, και τον λένε πατέρα. Αυτό το θεωρώ εγώ πάρα πολύ υπερβολικό, διότι δεν έχει και αυτή την αρχαιότητα, υποθέτω. Δεν έχει δηλαδή την εμπειρία, δεν έχει αποδείξει ότι πράγμα είναι πατέρα, και τον ονομάζουν πατέρα. Είναι σωστό. Θα
αρχίσω από το τελευταίο. Να αρχίσω από το τελευταίο. Καταρχήν, όπως είπαμε, η πατρότης δεν έχει σχέση με ηλικίες και με σώματα και με χρόνο. Έχει σχέση με το πνεύμα. Και το πνεύμα όπου θέλει πνί. Και μπορεί και νύχια να τα κάνει πατέρες. Υιωθείς εν ολίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Μπορεί καθένας να γίνει τέλειος σε ηλικία 10-15 ετών. Και να είναι σεβασμιότερος, να είναι παιδαριογέρον. Υπάρχουν παραδείγματα Αγίων τα οποία σε ηλικία 10-15 ετών ήταν γέροντες ως προς τη σύνεση. Και υπάρχουν γέροντες την πολυάν κατεσκήνοντες. Υπάρχουν γέροντες οι οποίοι είναι ξεδιάντροποι και αυτούς θα τους λέγανε πατέρες. Αν είχατε έναν κληρικό παραδείγματι, δεν είναι το παράδειγμα καλό, θα το αποσύρω, θα το διευκρινίσω, θα το παίρνω μόνο για να καταλάβετε. Ένα κληρικό ηλικιωμένο. Ο οποίος δεν είναι στη θέση ιεροσύνης του εντάξει. Είδατε και έναν κληρικό νέο, 25 ετών, ο οποίος είναι άγιος. Γιατί να μην πείτε τον νεαρό τον κληρικό, ο οποίος είναι άγιος πατέρα. Μολονότι δεν συνδέονται αυτά με την προσωπική αγιότητα. Οι ιερείς, ασχέτως με την προσωπική τους αγιότητα, έχουν την χάρη του Θεού. Μπαίνοντας μέσα στο ιερό στην αποστολή του, ο Θεός αφαιρεί τα αμαρτήματα των ιερέων και υπάρχουν διοίκηση. άσχετα προς την προσωπική αξία των ιερέων, ο ιερέας είναι άξιος να αποκαλείται όχι λόγω της δικής του προσωπικής αξίας, λόγω της αξίας της ιεροσύνης. Και να σας πω και κάτι άλλο, στα Πατριαρχία που έχουν παράδοση στο φανάρι, τι λένε, ένα ανέκδοτο. Δηλαδή την διάκριση ανάμεσα στην ιεροσύνη και στην προσωπική ζωή. Όταν φαναριώτες αρχιερείς θέλουν να σχολιάσουν κάποιον επίσκοπο ή κάποιον ιερέα και να τον σχολιάσουν άσχημα, σαν ένα είδος κατακρίσεως, λένε ο ευλογημένος εκείνος έκανε εκείνος και λένε τι έκανε. Και το λέω αυτό εκτός της ιεροσύνης. Εκτός από την ιεροσύνη. Άλλο η ιεροσύνη, άλλο τι κάνει προσωπικά ο παπάς. Γι' αυτό λοιπόν, νέο σα είναι κανένα. Βέβαια, οι κανόνε τη Εκκλησία, μα το πούμε εδώ, δεν επιτρέπουν να είναι κληρικοί πολλοί νέοι. Και όσοι δεν το τηρούν αυτό, επίσκοπο, κάνουν κακό. Οι κανόνε τη Εκκλησία λένε ότι πρέπει διάκονο να χειροτιμείται κανένα ηλικία 25 ετών και πρεσβύτερο ιερεύ σε ηλικία 30 ετών. Μετά από τα 30 πρέπει να γίνεται κανεί πρεσβύτερο, παπά. Αν μερικοί δεν το τηρούν, κάνουν άσχημα. 30 ετών δεν είναι κανένα σταδαρέλι. 30 ετών έχει αρχίσει και οριμάζει. Τώρα, ως προς το άλλο, τι είπατε για τους, και τους εθνομάρτυρες και τα λοιπά, για τους ήρωες. Είναι ένα δύσκολο θέμα αυτό και μάλιστα περί επλάκειες κάτω και με την περίπτωση της ανακηρύξεως της επισήμου της Άγιον του εθνομάρτυρος Χρυσοστόμου Σμύρνης. Δεν είπε και κανένα πρόβλημα με τον Άγιο Γρηγόριο τον Πέμπτο. Ο Άγιος Γρηγόριος Πέμπτος, ο οποίος απαγχωνίστηκε, επειδή απαγχωνίστηκε, ανακηρύχθηκε Άγιος της Εκκλησίας. Το ίδιο λοιπόν θεώρησαν ότι πρέπει να γίνει και με τον εθνομάρτυρα Σμύρνη, τον Γρηγόριο Πέμπτο, που σφάγηκε αυτό στη Δύση. Αλλά υπήρξαν εδώ προβλήματα, διότι μερικοί προέβαλαν ότι την προηγουμένη του προσωπική ζωή, ο εθνομάρτης Χρυσόστομος Σμύρνης, ήταν από πλευράς θεωρητικής λίγο απρός εκτός όχι στην προσωπική του ζωή την ηθική, υπεστήριξαν ορισμένοι που είχε σχέση με τη μασονία. Είπαν, δεν είναι σίγουρο και εμείς τον τιμούμε ως Άγιο, που η Εκκλησία τον έκανε Άγιο, τον τιμούμε. Θέλω να πω ότι αν κανένας πολεμώντας για την πατρίδα σκοτωθεί, υπερασπιζόμενος την πατρίδα. Δεν σημαίνει πως πια αυτομάτως θα γίνει Άγιο. Το ιδιαίτερο να έπρεπε να είναι Άγιοι όλοι οι οποίοι σκοτώθηκαν στους πολέμους. Όλοι. Ανώνυμοι και επώνυμοι. Όλοι. Κάνω μαγείους όλους. Γίνεται αυτό. Πόσα παιδιά δεν σκοτώνονται στους πολέμους. Πρέπει προηγουμένως, ο Θεός βέβαια θα λάβει υπόψη. Γι' αυτό και η Εκκλησία έρχεται. Η πρώτη περιποίηση Θεός και πατρίδος. Πρέπει να υπάρχει προηγουμένως και βίος, όπως μαρτυρούσαν παλαιότερα οι άλλοι στον χριστιανισμό οι μάρτυρες. Πρέπει να υπάρχει και πίστης και βίος. Και όπως ας πούμε αν δείτε τον Παπαφλέσσα να πολεμάει, όπως πάντα μας τον παρουσιάζουν, ο Παπαφλέσσα είναι ένας ήρωας για την πατρίδα, αλλά δεν ξέρω αν στην προσωπική του ζωή ήταν Άγιος. Παπαφλέσσα, ο Αθανάσιος Διάκος. Δεν ξέρω. Δεν είναι εύκολο για έναν παπά να παρατήσει το δισκοπότερο και τη λειτουργία για να πάει να κάτσει το φέτη. Αν χρειαστεί θα το κάνει. Γίνεται όμως εθνικό πρόσωπο, γίνεται ήρωας εθνικός, αλλά μην διεκδικεί να είναι και Άγιος. Εγώ το λέω πολλές φορές ότι από όταν έγινα ιερεύς, εξέπεσε ο εθνικός μου ζήλος. Απανίστηκε και δεν εξακολουθώ να είμαι πατριώτης, εξακολουθώ να είμαι πατριώτης. Αλλά βάζω σε πρώτη μοίρα τα θέματα της Εκκλησίας και μετά τα θέματα της πατρίδας. Γιατί η πατρίδα μας είναι ο ουρανός. Και πρώτα σκεφτόμαστε χριστιανικά και μετά σκεφτόμαστε εθνικά. Αν λοιπόν κάποιος παίρνει πιστόλια και κουμπούρες και τα λοιπά και πάει και αγωνίζεται εδώ και εκεί και παρατάει το δισκοπότηρο, είναι εθνικό ήρωα, είναι πατριώτης. Αλλά μην θέλουμε να το κάνουμε και άγιο, θα έχει την τιμή να το βάλουμε στα ηρώα, να το ψάρουμε τον εθνικό ύμνο, δεν του λέμε για πολιτική.
Είναι πάρα πολύ άγιο, έχουν απλώς την κατατόμη τύπου από
είναι νεομάρτυρες. Είναι άλλη κατηγορία. Ξέρετε κάποιον, γιατί θεωρήθηκαν. Διότι αυτούς τους ζητούσαν οι Τούρκοι να αλλάξουν την πίστη τους. Και δεν την άλλαζαν. Αυτό είναι χριστιανική στάση. Δεν πολεμούσε τον πόλεμο. Μα πώς με εξετάστηκε. Θέλουμε όλων των νεομαρτύρων των δύο. Όλων των νεομαρτύρων των δύο. Συγγνώμη.
και να μην ξέραμε τον βίο τους όλων, δεν είναι αυτό. Και μόνο αυτή η τελευταία του στάση που προτίμησαν να πεθάνουν. Τους λέγανε Τούρκοι. Είναι Τούρκος, θα του δώσουν και γυναίκες και κτήματα. Και αφού τα έβαλα σε αυτό το μνημείο, είπαν όχι, εγώ είμαι χριστιανός. Υπάρχει μεγαλύτερο από αυτό, θα το κάνουμε σήμερα με αυτό.
Βλέπω πως είχε στο θέμα αυτό, ο κ. Ιωαννίδης από τι είναι.
Από ό,τι ξέρω, ο κολλημάς ο Βλανιάκος, και αυτός λένε ότι μαρτύριζε τελικά τις φυλακές αιτιόχωνα, λέει ότι όλοι αυτοί οι ιερωμένοι που πολέμησαν το 1821 και σκουτώσαν τον όμως Αθανάσιο, όχι μόνο δεν είναι, έγιναν και η αιτία να μην ευολοθεί η Επανάσταση. Γιατί? Διότι παρέμβηκαν σαφώς τα νόμιμα της Εκκλησίας. Γιατί, ενώ ήταν ιερωμένοι, δεν έπρεπε να πιάνουν το χέρι του τόπου. Και αν δεν εμποδόθηκε η Επανάσταση, εξαιτίας αυτού του αμαρτήματος του Εκκλησίου του Βλανιάτου, δεν εμποδόθηκε η Επανάσταση.
Εγώ το είπα πιο καλά. Δεν είναι πιο αυστηρά ο κύριος.
Το λέει ο Βλανιάτου, δεν είναι καλά.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Έτσι
είναι, έτσι είναι. Ωραία, ωραία. Η πρώτη ερώτηση.
Ένα λεπτό.
Σκανδαλίσει, γιατί είναι ερώτηση ενός αδελφού, ο οποίος δεν είναι εδώ στο χώρο μέσα και μου ζήτησε να τον απαντήσω. Και εγώ δεν θα πάω και αν μέχρι 300 μετά το χρόνο έβαλε την πρώτη του πλανήτη στην Ελλάδα. Και πρέπει να το απαντήσω για να μην πω
να αρχίσω να πάρει προτελευταίο. Να αρχίσω να πάρει προτελευταίο. Να αρχίσω προτελευταίο να πάρει.
Τι παράξενα πράγματα είναι αυτά.
Έχει και ένα δαιμόνια είναι αυτά. Ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό. Μου θυμίζει αυτό το λέω συχνά όταν ήρθε κάποιος μεταπτυχιακός στο γραφείο μου